habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 26-ka bisha afaraad ama abril ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com idaacaddaana caawiya dunida la dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah natiijooyinka doorashada guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta muqdisho ka dhacay.
Gaaray waxay doortay senataradii baa doortay dalkuna meel adagu marayaa kolka siduu uga bixi lahaa dhibaatada jirta keliya ayaan anigu dareensanahay inay noqoto guusha Gaaray inay arrintaas u noqon doonto fadx iyo waxqabad.
waxaa kaloo aan idiin haynaa dareenka dadweynaha Soomaaliya qaarkood ay ka bixiyeen doorashadaasi maanta ka dhacday Muqdisho.
Guddoonkii aqalka sare la doortay oo nin oday soo shaqeeyay waxaan rajaynayaa inuu wax badan soo siiyo, energy badan uu la soo baxo.
Siyaasadda Soomaaliya waxaan ka rajaynayaa inaan helno madaxweyne iyo baarlamaan isla shaqeeya. Wixii hore in soo dhexmaray ha laga soo gudbo. Masiirka dadka ayaa gacanta idin ku jira, priority-ga koowaadna dalka iyo dadka inay noqoto weeye.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa maanta sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin weligii aanu sawiran in dhammaanba dunida ay Ukraine baritaari doonto si degdeg ah islamarkaana dhaba. xilli Mareykanku warkacayay kulan ay ka qayb galeen in ka badan 40 waddan oo kala duwan, kuwaasoo shirkaasi u yeeshay si la isugu duwo kaalmada ammaanka ee la siinayo dalkaasi Ukraine. isagoo furay wadahadalkan oo ku qabsoomay saldhigga ciidamada cirka ee Ramstein ee dalka Jarmalka ayaa Austin u sheegay in ujeedadu ay ahayd in Ukraine laga caawiyo dagaalka ka dhanka weerarka Ruushka gardarada ah, iyo weliba sidoo kale in gacan laga siiyo dhismaha caqabadaha Ukraine kaga imanaya mustaqbalka. Ruushka ayaa ku eedeeyay reer galbeedku inay fulinayaan dagaal ay Ruushka ugu soo gabanayaan, iyagoo Ukraine u diraya rasaas islamarkaana ka digay suurtagalnimada halis ismariwaagani uu keeni karo dagaal hubka nukliyarka. booliska Pakistan ayaa maanta sheegay in 3 qof oo Shiinaha u dhashay iyo weliba darawal maxalli ah Pakistan dalkaasi Pakistan lagu weeraray islamarkaana lala beegsaday weerar loo tuunsan yahay inuu ahaa ismiidaameen iyaga oo xilligaasi marayay magaalada koonfurta dalkaasi ku taalla Karachi. sarkaala sare oo booliiska ka tirsan ayaa warfidiyanada u sheegay inay u safriyeen maxadu Shiinuhu magaaladaasi ka dhistay markii ay gaarigooga la qaraxa lala beegsaday. dadkan la dilay ayaa ka mid ahaayeen agaasimihii maxadkaasi oo sidoo kale kalaasiya ama fasalla siiya dadka luqadaha Shiinaha bartay, iyo weliba laba haween oo macalimiin halkaasi ka ah, iyo sidoo kale qof Shiinaha u dhashay darawal kalena iyadoo halkaasi la sheegay inay ku dhaawacmeen markii weerarkaasi lala beegsaday. ugu dambeyntiina maxkamada ku taalla Myanmar ayaa dib u dhigtay hal maalin xukunka mid ka mid ah eedaha musuqmaasuqa ah ee doorka ah ee lagu soo ogay Aung San Suu Kyi hogaamiyaha dalkaasi ee xukunka laga tuuray dhowaan. maxkamaddu ma aanay bixinin wax faahfaahin ah oo la xidhiidha sababta dib loogu dhigay xukunkan ka dhanka Suu Kyi, iyadoo dacwaddu ay u dhacday hannaan ay albaabadu u xidhnaayeen islamarkaana garyaqaanadii haweeneydaasi u doodayay laga xanibay inay warbaahinta la hadlaan. haweeneydan oo 76 jir ah ayay suurtagal tahay inay waajahdo amaba lagu xukumo 15 sano xabsi haddii eedaasi lagu soo oogay lagu helo. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa. fiid waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baalka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo weliba siyaasiyiin kale ayaa hambaliyeeyey hoggaanka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya senator cabdixaashi cabdilaahi oo maanta dib loogu doortay inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya. codbixin ka dhacday teendhada avisioni ayaa senator cabdixaashi ku guuleystay wareegii hore tartanka isagoo helay 82 cod, waxaana kaalinta labaad galay islamarkaana ku soo xigay saalax axmed jaamac oo ah wasiirka dastuurka oo isaguna helay 24 cod, halka kaalinta saddexaadna uu helay amaba ku guuleystay wasiirka warfaafinta cusmaan abuukar dube oo isaguna helay 2 cod. sidoo kale waxaa la soo gebagabeeyey doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad oo uu ku guuleystay cali shacbaan ibraahim, halka ka labaadna uu ku guuleystay cabdilaahi cali timaade. haddaba warbixin doorashadaasi ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle.
guddoomiyaha aqalka sare labadiisa ku-xigeen ayaa maanta lagu doortay teemada fasiyooni kabaldhici caawa ayay soo gaartay doorashada guddoonka aqalka sare. guddoomiyaha aqalka sare waxaa mar kale loo doortay senator cabdixaashi cabdulaahi, wuxuuna wareegga koowaad ku helay 82 cod. doorashadiisa kadib ayuu la hadlay v o eda cabdixaashi, waxaana weydiiyey dareenkiisa la xariirtay mar kale dib loogu doorto guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya. isagaa guddoomiyaha cusub ee dib loo doortay senator cabdixaashi, kusoo dhow v o a, bal ka waran guushii maanta aad gaartay.
wallaahi dee guushaan gaaray waxay doortay senataradiiba ay doortay dalkuna meel adag uu marayaa, kolka sidii uga bixi lahaa dhibaatada jirto keliya ayaan anigu dareensanahay inay noqoto guusha aan gaadhay inay arintaas u noqon doonto fatax iyo waxqabad.
waqti dheer baa dib u dhac jira doorashada, ugu dambeyn maanta adigaa guddoomiye ugu horreeyee dib loo soo doortaa noqotay, rajada xaalad dalku marayo maxaad isleedahay, waad bedeli doontaan?
waxaan isleeyahay shuruuc yacni bedesha inaanu keenno, kolka shuruucdaas oo aynu ixtiraamno oon ku shaqayno ayaan kaga baxaynaa dhibaato kasta oo jirta, saasaan aaminsanahay.
maxaad khibrad ka soo baratay afartii sanood hor u joogta?
wax badan baa ka soo bartay.
maxaa ka mid?
waxaa ka mid ah sharci darradu dhibaatada ay leedahay, haddaynaan sharci ku dhaqmin dhibaatada inoo keenaysa ayaan ka soo bartay.
dadka ku dhegaysanaya ugu dambeyn v o da kula hadlayso, maxaad isleedahay afarta sane soo socota soomaalidu way tahay inay aado ama loo jeesto?
wallaahi dee waxaan filayaa kolkii musharaxnimadayda khudbadaydii aan jeedinayey ayaan ku sheegay arrimaha lagama maarmaanka noqonaya ee aan rabno inaan kaga baxno dhibaatada jirta.
qaar ka mid a senatarada doorashada soo xaadiray ayaa la hadlay v o eda iyagoo rajo wanaagsan ka muujiyey bilowga doorashada aqalka sare ee maanta ka dhacda muqdisho, taasay ku doorteen guddoomiyaha aqalka sare iyo labadiisa ku-xigeen.
bismillahi raxmaan iraxiim, waa mahadsantahay v o a. waxay ahayd runtii doorasho yacni aad iyo aad si hufan oo cadaalada u dhacday, aad iyo aadna looga soo qayb galay 54 xildhibaan, runtiina waa aad iyo aad guul weynay ku dhammaatay oo aan u hambalyaynaynaa guddoomiye cabdixaashi oo ku guulaystay. markaasi waxay u dhacday aad iyo aad oo ammaan iyo bogaadin mudan.
senator cabdi dhuqul oo dhegdheer la joogaa, maalin wanaagsan, bal ka waran guddoon cusubad maanta eelateen guddoomiye cabdixaashi.
farxad iyo sharafay noo tahay in aqalkii sare uu guddoonkiisa doorasho ku socoto guddoomiyihiina uu soo baxay. waxaan leeyahay marka hore hambaliya guddoomiye cabdixaashi, marka xigana waxaan leeyahay waa guul soomaaliya oo dhan usoo hoyatay in baarlamaanka soomaaliya qaybta aqalka sare maanta uu guddoonkiisa dooranayo. insha allah waxaana rajaynaha inay khayr noogu dhammaan doonto.
senator, waa yaarag siyaasiga tahay dhammaan mudday soo jiitamaysay, xaalad dilca kirna taagan wax ma ka bedeli doontaa bilowgiinaan maanta?
waan rajaynaa, aadan u rajaynaa inay ka bedeli doonto. hadday ku dhammaato doorashadaanu si nabada oo sarraysay sida hadda ku socota, waxaan rajaynaa aqalka kalena inuu sidaas isaguna ku soo dhammaan doono, dalkuna uu doorasho aadi doono haddii aan la yira.
marka waxaad aaminsan tahay isbedeli maanta?
aad iyo aad, aad iyo aad, waddo cusub ayaa furantay runtii oo 2 sano doorasho soo socotay ayaa maantay qaybteeda ugu horreysa guusha aheyd la gaarayaa insha allah.
waxaa la joogaa senator doctor cabdiraxmaan maxamuud faroole aqalka sare biyaha kusoo dhawow, bal
doorashadii maanta si fiican ay u dhacday. ballaystinkii waxaa noqday aqalka sare, waxaa soo baxay hadda guddoomiyihii golaha aqalka sare banaanka federaalka soomaaliya, ku-xigeenadiiba hadda hawshoodii lagu jiraa, وأنا بلايسين في عن نظام كي سوماليا ودولة مدنية وشكي قال لك قبل دباتوني قبل المصور مددا لسوجي جي اي سي دور سير الله قبل لها بلوغي سبا حدد بالعمي خير بان مددا سوماليا ورجينينا أدون كورنا واتون الله يا برايا بنورت هانا أركو نفسي دباتك بعدين عن نفسي حلقة ينكره
gudoomiyaha hoggaanka koobaad aqal khasara waxa ku soo baxay senator Cali Shaqbaan Ibrahim waxaana ka guuleystay Cabdi Xakiin Maxamed Ahmed iyadoo doorashada gudoomiyaha labaadna loo doortay Cabdullaahi Timaqade oo isna doorashada wareeg labaad la isla ahday balse ku guuleystay soddon qad doorashada gudoomiyaha aqal khasara Soomaaliya ayaa bilowga qabsamida doorashada Soomaaliya oo muddo dheer dibada uu ku imaanayay waxaan hadda si weyn isha lagu hayaa doorashada golaha shacabka loo balansana maalinta berita Abdulqadir Rokhi BOA Muqdisho
waagaag dhigistiyaal Abdulqadir Raadi aad ayuu mahadsan yahay isla wararkaasi ee doorashada aqalka sare ee Soomaaliya hadaba dadweynaha Soomaaliya qaar kooda sida ay u arkaan waxa codadka noo soo wariyay isla markaana nooga soo diray baladweyne wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane
Bismillaahirrahmaanirrahiim magacaygu waa Maxamed Abdullaahi Cali degan gobolka Shabeelada gaar ahaan magaalada Juhar caasimadda Hirshabeelle waxaan aad u hambalyeynayaa doorashada ka socota magaalada madaxa Soomaaliya caasimadda Muqdisho aan aqalka sare aan doorasho oo hufan ka socota oo hambalyeynaa umada Soomaaliyeed waxaan leenahay si degdeg ah doorashadani u qabsanto waayo wadanka wuxuu galay jahwareer siyaasadeed maadaama uu madaxweynaha joog waqtigiisa oo dhamaaday markaan aad baa hambalyeynayaa doorashada ka socota tendada afisiyone
بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waa Cabdi Cali Muumin jooga magaalada Baladweyne runtii waxa aad iyo aad aan soo dhaweynayaa doorashadii ka dhacday aqalka sare ee magaalada Muqdisho runtii waa mid hiddeel weyn leh oo dadka Soomaaliyeed maan ay sugeen inkastoo ay jireen aqabada fara badan iyo isurtaag runtii taas waxaan filayaa in laga gudbo doono birri oo toolaha ka bishan wax dheer noonta doorashadii golaha shacabiga aydana waxaan u rajaynayaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu tareeqa saxda ku duwo xilbanaadana waxa la codkiina adiga madax banaan ee qof iyo laba isfartaag ku sameeyay doorashadan ayaan loo yaalo istaagin waxaan leeyahay hore loo socdo
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa macalin Iskool Cali Guuleed oo jooga degmada Xaawad oo Galmudug hadaan ka dhibto fikirkayga doorashada maanta ka socota aqalka sare ee lagu dooranayo xubnaha gudoonka aad iyo aad aan u soo dhaweynaya waxaan leeyahay cid guuleysatay oo ugu horeeyo hadda soo baxay gudoomiye Cabdi Xaashi hambalyaan leena dalka loo shaqeeyo waxaan kala leeyahay maanta waxaa jabay mu'aamarado fara badan oo Soomaaliya loo dhigay oo la rabay dalka Soomaaliya lagu burburiyo insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in doorashada aqalka hoosana sidoo kale ay soo baxaan dad odayaal ah Cabdi Xaashi waa oday wadani ah oday dadku shaqeeyay hambalyaan leena assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
Bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi oo jooga dhismareeb xarunta dowlad goboleed ee Galmudug hadii aan fakarkay ka dhifo doorashada maanta ka socota magaalada Muqdisho oo lagu doornayo gudoonka aqalka sare runtii waa soo dhaweynaya waa tilaabo bogaadin mudan waxa weey maanta waxay ku sutan tahay maalin dalku ka baxay akrnaa siyaasadeed oo muddo ku jiray maalin dalku uu u jeestay doorasho maalin dalku yeeshay hoggaan marka hadii aanahay shacabka ku nool Dhuusamareeb waxay noo tahay maalin aanu ku farxayno midii halkan aan ka beernay oo ahaa in Dhuusamareeb wax lagu xalliyay Galmudug waana soo dhaweyna asalaamu calaykum
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha Soomaaliya uu warramiyey wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane isla markaana dareenkooga dhiibinayay sidoo kalena dhegeystayaala dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa iyaguna aragtidooda ka dhiibtay waxa rayigoogaasi noo soo ururisay isla markaana noo soo dirtay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaama
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Maxamed Khalif Cali waxaan joogaa Boosaaso siyaasadda Soomaaliya meel waxaad marisa kala guura buuq baa doorashadan hareeyay markii bilowgii laga soo bilaabo anuu waxaan u bixiyay doorashada jiitaba muddo badan bay jiitamaysay doorashada intaa jiitabtay hore laba arag hadii aan ku laabto dacdooyinka ugu dambeeyay oo formulationkii baarlamaanka DC doorashada hadda bilaabatay labada aqal waxa mudane xajar asaas ama asaaska koowaad u tahay in laga baxo murankaas muddo soo jiray ogow hadii la helo gudoon rasmi ah oo baarlamaani ah oo labada aqal ah waxa mudda gudoonkaas inuu talada gacanta ku dhigayo asaguna u jeheenayo siyaasada
dhinacyada la isdiidan oo prime ministerka oo hadda doorashada asagu madina manipulate garaynayo oo asagu gacanta ku hayo iyo dhinacyada kale oo ka caraysan suu wax u wado meesha way ka baxayaan marka maanta isa ogtahay faadumay gudoonkii aqalka sare la doortay oo nin oday soo shaqeeyay waxa rajaynaya inuu wax badan soo siiyo energy badan uu la soo baxo hawshuna ay on the track ku soo laabato rajaynaya asha kala barta dehog yahay tariga arme weeye dagaalka in gacanta xitaa isku tago in baarlamaanka lagu dagaalamo in hadda ay taagantahay xabad ay ka dhacday hotel lixdi oo baarlamaanka isku leeynayo waxaas dhamaanu ka barnay marka waxa si loo gudbo casharka si loo casharka soo barasi loo gudbo waxa soo jeedinaya in gudi doorasho oo siyaasadda ka madax bannaanay doorashooyinka hoggaamiyaha
magacaygu waxa uu axmed cali joogta magaalada boosaaso kamid ah dhalinyarada wax baratay siyaasadda soomaaliya waxaan ka rajaynayaa inaan helno madaxweyne iyo barlamaan isla shaqeeya wixii hore in soo dhaxmaray ha laga soo gudbo masiirka dadka ayaa gacanta idin ku jira priority-ga koowaadna dalka iyo dadka inay noqoto weeye
magacaygu waa maxamed sayid maxamed waxaan joogaa magaalada boosaaso gudoonka hadda la doortay oo ahaa isla kii hore waxaan aaminsanahay in uu wax badan ka bedeli karo maadaama uu hadeertan ka aragti duwan yahay maamulka hadda jooga markasta oo aragtidu kala doonaadaanna waxaa kala imaanaya dowlad ka duwan dowladdii hore waxaana rajaynayaa inay wanaagsanaato inshaa
magacaygu waa cabdiraxmaan muumin saalax waxaan joogaa magaalada boosaaso gudoonka cusub iyo baarlamaanada labada aqal ee la doortay ee soomaaliya cusub doorashadii ka hor wixii dhacay cidna kama dahsoonayn qaabkaa ku timaadeen say waxay ahaayeen kuraasta badankood murankii ku wajahnaa isjiidkii faraha badnaa oo dhacay waxaaso dhan waxay shaki iyo walaac iyo walbahaar geliyeen ummadda soomaaliyeed maxanta waxaan rajaynaynaa ciddii gacanteeda ay ku jiday oo rajadii soo celin lahayd muuqatay doorashada ka hor idinka weeye maadaama ay saa tahay waxaan idinka codsanaynaa oo idinkala wadaagaynaa labada aqalba inay ogaadaan booskan cidday u fadhiyaan waa shacabka soomaaliyeed ayaga ay abaal ugu hayaan cid kale aysan abaal ugu hayin waxaana rajaynayaa inay waajibaadkooda si saxa ay u gutaan
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mida dadweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada boosaaso oo aragtidooda ka dhiibanayay doorashadaasi maanta ka dhacday magaalada muqdisho ee aqalka sare haddaba dhegaystayaala doorashadaasi lagu doortay gudoonka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya maxay uga dhigan tahay mustaqbalka doorashooyinka soomaaliya maxayse yihiin caqabadaha hor istaagi kara dhammaystirka doorashada su-aashaasi ay weliba kuwo kale ayaa dhegaystayaal wariyahayaga xuseen bare aadan u weydiiyey afyare cabdi cilmi oo ah madaxa maxadka heritage ee magaalada muqdisho
oo muddo la sugayay in uu soo gabagaboobay aliisti qaybtii hore aqalka sare qaybti dambena ay weli socoto marka waa wax lagu farxo in maanta ay yani institutionadii muhiimka ahaa mid kamid oo hogaan yeeshay insha allah waxaan rajaynayaa kuwa kalena inay kusoo xigsadaan oo marka laga gudbo maaragtay cakirnaantii siyaasadeed ee jirtay oo aan horey gadaal u socon intii muddo ah marka arrinta sayada waa arrin aada u mudan bogaadin
rajaynta leg ayaa ka qabtaa in si wanaagsan ay u qabsoomto doorashada aqalka hoose ee shirgudoonka
runtii waxaa ogaa muuqda maaragtay caqabooyin laakiin waxaan aaminsanahay in laga gudbi doono soon xal looga gaari doono waxaan hadda jiro oo dhan waxaa lagu dhisay hal mastuur nidaam hadda sharciyana looma marin laakiin waxa uun loo maray nidaam maaragtay maaragtay sijiid badan ka dambeeyey waxaan u malaynaa hadda in la taagan yahay wejiga qaybtii ugu dambeysay sabab muddo dheer uu dib ugu sii dhacdhaco ma taalo marka anugu waxaan runtii kamid ahay dadka rajada ka qaba in laga gudbi doono oo caqabooyinkan inta la xaliyo horlooda socdaan
goor baad isleedahay waa soo gabagaboon doontaa doorashada
anugu waxaan weli aaminsanahay in ay soo gabagaboobi karto usbuucan dhexdiisa oo weliba madaxweynahana la dooran karo wixii ka horeeya may maaragtay 15-keeda taasaan aada u aaminsanahay waxaan sabab hadda aan uga shakiyo ama aan idhaahdo maaragtay waxaa ma dhici karaan hadda ima muuqato waxa meesha yaalla marka la arko waana inaan yani waxaan iyaga oo dhana waxaa kusoo baxay hab oo aan jeclaan lahayn in uuna noqonin habkaas oo hab ka fiican ay dadku kusoo baxaan laakiin laakiin hadda waxaa asal ka ah institution maaragtay sharciyada jineed oo institutionadii kalena sameeya in la helo. Waxaad ogaataa institutionkan hadda baarlamaanka ama hay-addan baarlamaanka labada aqal ka kooban iyada waaye hay-adda sameyneysa xukuumadda, iyada waaye hay-adda dhiseysa madaxweynaha, iyada waaye hay-adda dhisa cadaaladda, iyada waaye hay-adda dhiseysa maaragtay all the components ama yani qaybaha muhimka ee state-ka. Marka haddii qaybtan la helo oo qaybtani ay hore u shaqo gasho, waxaan rajaynayaa qaybaha kalena inay maaragtay fududaan doonaan oo just yani laakiin taas macnaheeda ma aha wax walba waa fudayd oo waa iidi lama dhihi karo. Sababtan wax kale ma ahane dee meesha hadda la joogo waa ogaa Soomaalidu aad bay u kala qaybsan tahay. Marka waxaa la rabaa iyadoo saa loo kala qaybsiyo haddana in la wada shaqeeyo. Hadda dowladnimada nidaamka meesha ay maanta taagan tahay wixii hore u jiray waxaa muuqatay inaysan isla socon, oo xataa madaxdii dowladdu aysan isla socon, oo hay-adihii dowladdu aysan isla socon, oo dadkii xataa wax fuli lahaa ay helayaan amaro iskhilaafsan. Marka alaqal waa intaa laga gudbaa.
Sidaa ka warqabno, doorashadan waqti dheer ayay qaadatay, caqabado kala duwanna way kasoo gudubtay. Cashar intaleg ayaa laga baran karaa?
Wallahi cashar weynaa ku jira. Horta waxaan doorasho magu u aqaan aniga, waxaan u aqaanaa nidaam oo maaragta olidda ama magacaabis ah. Nidaamkaas olidda ama magacaabista ah ee hadda lasoo maray waa laga baaqsan karaa haddii ay dowladihii markaa joogay ay sidii la rabay u shaqeeyaan, waana laga baaqsan karaa kuwa soo socda hadday si wanaagsan u shaqeeyaan. Laakiin waxaan rabaa inaan maanta siday wax kusoo socon jireen kuma sii socon karaan muddo kale oo dheer. 4 sano unbaa la haystaa. Waa in laga guuraa nidaamkan qabaliga oo loo guuraa nidaam muwaadin oo maaragtay go-aanka leeyahay. Waa in hay-adahan oo maaragtay maalin walba iska qabsada hab loo xaliyaa oo dastuurkan u dhammaadaa. Waa in institutionadan hadda jira habka ay u shaqeeyaan habka duwan loo shaqo galaa. Marka 4 sano Soomaalida shaqo badanaa u taalla, gaar ahaan dadka siyaasadda gacanta kula jira, waxaan aaminsanahay haddii niyad wanaag iyo shaqo lala yimaado waa maaragta waa la shaqeyn karaa.
Wagaag dhegeystayaalkaasina waa madaxa maxadka Heritage Afyar Cabdicilmi oo warramayay wariyaha iyaga Xuseen Bare Aadan. Dowladda Jabuuti ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay soo xidhay qaybtii karantiinka ee lagu karantiimeynayay dadka laga helo xanuunka COVID-19, iyadoo sababtuna ay tahay tirada dadka laga helaya xanuunka oo si xoog ah hoos ugu dhacday inkasta oo lasii wadi doono tallaabooyinka lagaga taxadirayo xanuunkaasi. Wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac ayaa warbixintan nooga soo diray Jabuuti.
Wasiirka caafimaadka dalka Jabuuti Dr. Axmed Roble Cabdiile ayaa si rasmi ah u shaaciyay inay soo xidheen qaybtii karantiilka ee xanuunka COVID-19 balse lagu sii shaqayn doono qaybaha sheybaadhka caabuqa.
Waxaa ii sharafa inaan xidhno waxdii intii xisaarka ahayd ee dadka la dhigayay, lagula tacaalayay, lagu daweynayay, lagula soconayay inaan maanta xidhno ayaa ii sharafa, waayo xanuunkani cidna lama belamin bahad. Xanuun saad u ka warqabtiin Shiina ka soo bilaabmay, xanuunka oonan geeska Afrika aanan soo gaadhin ayaan iska tabaabushaysanay, aan dhexda aan u xidhannay, oon is-abaabulnay sidaa markuu soo galaba aan uga hortegi karno.
Dhinac kale, qaar ka mida dadweynaha Jabuuti ayaa iyaguna iga waramay sidee u arkaan tallaabadan.
Waxaa la idhaahaa Shams Cali Yuusuf, waa bir Ramadaan Ilaahay naga dulqaado. Tobankii jimcaha khayrka badnaaba lagu jiray, fadliga khayrka badan laalaha nagaga dulqaado.
Xasan Dirsgeele, horta Ilaahay aad uu naga badbaadiyey, Ilaahay naga nabadgeliyey, Ilaahay naga reebo, alxamdulillah, asaga Ilaahay mahadle. Dee haddii uu adduunyada ka dhammaaday annakana uu naga dhammaaday ka dhigan tahay. Marka maadaanta ku dambaysa u dambaysa roobkan ku jirno, alxamdulillah, waa nimcad Ilaahay. Marka Ilaahay dhibaatadan adduunyada ka dulqaado, annaka naga dulqaado. Asalaamu calaykum.
Laakiin waxa la yidhi Xasanow, qaybtii karantiilkee dadka lagu karantiilayay ee marka xanuunku ku dhaco unbaa la soo xidhay, laakiin weli foojignaantii inkastoona sidii hore ahayn وين هندنا تحدي رير لو موتيا سو مع سيدورك هذا
في عن تيد ولا دودة وسرعة عفمات كاد جان تقوى يا دي دي ولا أجرة سلالية وصعد ولا سلالنا يا أسوي
سلي هرم هلا لكن وواد محنكو الحالة دو كسر رنا
صحاد وإن شاء الله وين نوف يعني إن شاء الله إلى الحمد لله وين نور نو يصير كسر رصا إلى نقدر قدر دبات ديسا نوف
ما قاعد يقول حلا ده نجاد حسن عبد الله إن أريمه أنا بس وعشة يجو ويديسا حقن كوفي جاني ما كسر دمانا يا وحن دوني أنا وين أكو درس ده كوفي جنتي بدنيت الحمد لله رب العالمين إلهي بنجك حيي وزارة عفمات كنا شقة ده السوق روح برا oo moogtahay hagar laanba u shaqaysay inta yar har sana insha Allah anaku duca bisha Ramadaan ku dareyna
Ramadaan Muse Jaamac VOA Djibouti
wagaagdigistiyal Ramadaan aad buu maatsan yahay dawladda Suudaan ayaa ciidamo kala dhex gala u dirtay beela ku dagaalamay gobolka Darfur ee galbeedka dalkaasi Suudaan dagaaladan ayaa lagu soo warramayaa inay sababeen geerida in ka badan 170 qof oo labada dhinac ah warkan waxaa qaahira nooga soo diray wariyahayaga Hussein Ismaan Saxnuuni
Suudaan ayaa ciidamo dheeraad ah geysay galbeedka Darfur si ay gacan uga geysaan joojinta dagaal beeleed ka dhacay halkaas oo ay ku geeriyoodeen in ka badan 157 qof maalmihii la soo dhaafay golaha difaaca iyo amaanka ee dalka Suudaan ayaa sheegay kulan degdeg ah oo uu gudoominayay hoggaamiyaha golaha sare ee dalkaasi jeneraal Cabdul Fattah Al-Burhan in ay ku yeesheen qasriga madaxtooyada ee Khartoum si looga arinsado dagaalada sukeeya ee ka socda galbeedka Darfur kulankaasi oo lagu soo bandhigay warbixinada hay'adaha amniga sababaha keenay colaadaha qabiilka ee ka socda Suudaan gaar ahaan gobolka galbeedka Darfur gaar ahaan magaalada Al-Janina iyo deegaanada ku xeeran saraakiisha sare ee golahaasi ayaa isku raacay baahida loo qabo in la dhameystiro dadaalada amniga iyo qabanqaabada lana sii wado fulinta qodobada heshiiska Juba ee nabadda Suudaan wasiirka difaaca ee dalkaasi saraaye gaasa Yasiin Ibrahim Yasiin ayaa sheegay in ay xoojinayaan amniga gobolka Darfur isla markaana ay geynayaan ciidamo kala dhexgala dhinacyada dagaalamaya dagaalka u dhaxeeya qabiilka Carabta iyo qabiilka Masalid ee Afrikaanka ayaa gaaray meeshii ugu sareysay maalmihii ugu dambeeyay ee magaalada Kliniga oo 80 km dhanka bari kaga beegan magaalada Ganina ee xarunta gobolkaasi isku hor imaadiyada labada beelood dhexmaray ayaa ku geeriyooday in ka badan 170 qof oo labada dhinac sida ay sheegayaan warbaahinta waddankaasi maamulka magaalada Ganina ee dalka Suudaan ayaa ku dhawaaqay bandow habeenkii ah oo lagu soo rogay magaalada inteeda badan gaar ahaan suuqa weyn si loo xakameeyo dirirta u dhaxeysa labada beelood hadaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Afrika oo degan magaalada Khartoum ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa sababay dirirta u dhaxeysa labada dhinac ee dalkaasi Suudaan
ha Xuseeno Darfur waa san la socon horti waa gobol aad u weyn oo aad u baahad weyn isla markaana ka kooban shan gobol oo si kooban yahay ishtibaakaadka ama isku dhacyadan ayaa waxay ka taagan yihiin galbeedka Darfur yani gobolka galbeedka Darfur oo ay dirir ku dhaxmartay laba beel oo meesha wada degan waxa sababay dirirtu ama dagaalku labada beelood oo maalmahan ba aad loogu dareemay magaalada dhulal ay isku haystaan iyo sidoo kale san la socoto daaqa oo ayna dhibka taagan yahay daaqa dhulka libix ligan uu geeska Afrika wajahayo abaara aad u daran marka iyo arrimo qabiil oo ama cirqi oo weligeed soo jirin ahaaba marka waxyaabahaas ayaa sababay dagaalka u dhexeeya labada beelood oo maalmahan aad loogu dareemay magaalada waxaa jira dadaal ay sameynayaan ilaa iminka dowladda oo dadaaladaas oo ah in gobolka galbeedka Darfur ee dowladu ciidan aad u farabadan ay ku daabushay si ay u kala dhaxgalaan beelaha dagaalamaayo ilaa iyo xad markuu jiraan dadaal oo dhanka dowladda ah si loo kala dhaxgalo beelahan aad isku laaynaayo maalmahan weliba bisha Ramadaan lagu jiro marka ciidamada qaybahooda kala duwan ayaa meesha loo daabulay shalay ilaa maanta.
Xiisada u dhexeysa beelaha carabta iyo afrikaanka ee dalka Suudaan ayaa waxa ay soo bilaabatay bishii Diseembar ee sanadkii hore, kadib markii murun dhinaca dhulka uu ka dhacay suuqa maxalliga ee sababay iska hor imaad keenay geerida ugu yaraan 88 qof. Dagaalka haatan ka socda Suudaan ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah oo dalka Suudaan uu galay qalalaaso ka dhashay Afganbi military oo sanadkii hore dhacay. Dalka Suudaan ayaa la daalaa dhacaya qalalaaso dhinacyada amniga, siyaasadda iyo dhaqaalaha tan iyo markii kacdoon shacabi ah xilka looga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi General Umar al-Bashir bishii Abriil sanadii 2019, kaasoo xukumeeyay Suudaan muddo 30 sano ah. حسين سحنوني VOA قاهرة VOA.
waagaag dhigaystayaal qaybihi dambe idaacadda caawiya dunida ayaynu gudbin doonaa qodobadayda ku soo maqaneed ku dhigaysan doontaan. waxaa ka mid ah xubintii dowda gaaban, barnaamijka amuraha Maraykanka iyo qodobo kale ase yeeshi. marka hore ku soo dhawaada qodobyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynaa. xogayaaga shandhigga Maraykanka Lior Austin ayaa maanta sheegay in madaxweynaha Ruuska Vladimir Putin weligii aanu sawiran in dhammaan dunida ay Ukraine baritaari doonto si degdeg ah islamarkaana dhaba. xilli Maraykanku horkacay kulan ay qayb galeen ama ay qayb ka ahaayeen in ka badan 40 waddan si la isugu duwo kaalmada dhinaca ammaanka la siinayo Ukraine. isagoo furay wadahadal ku qabsoomay saldhigga ciidamada ciirka Ramstein ee dalka Jarmalka ayaa Austin waxoogayaa gaashaandhigga uu sheegay inuu jeedadu ahayd in Ukraine laga caawiyo dagaalka ka dhanka Ruushka ee gardarrada iyo weliba in gacan laga siiyo dhismaha caqabadaha Ukraine ka hor imanaya mustaqbalka. Ruushka ayaa ku eeday reer galbeedku inay fulinayaan dagaal ay Ruushka ugu soo gabanayaan iyagoo Ukraine ee rasaasiinaya, isla markaana ka digay suurtagalnimada halis uu ismari waagani keeni karo in la adeegsado dagaal hubka nukliyeerka. Kuuriyada Waqooyi ayaa soo bandhigtay gantaalahooda nooca baalastiga loo yaqaan oo ah kuwa ugu weynaa iyo weliba hub kale, kadib dowladtuus military oo xilli habeennimo ay sameeyeen isla markaana uu la socday ama uu daawanayay. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un sida ay maanta ku warantay warbaahinta dowladdu, dola Tuska ayaa ka dhacay bartamaha magaalada Pyongyang waqti dambe isniintii, waxaana Kim waa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu ku hanjabay inuu xoojin doono awoodda hubka nukliyeerka ee dalkaasi, isla markaana sida ugu dhaqsaha badan u xoojin doono, waxaana sidaasi ku warantay wakaaladda wararka ee dowladdu gacanta ku haysa magaceeda loo soo gaabiyo KCNA. Kim oo si qunyar ah u kordhiyay xiisadda ka dhexaysa Maraykanka iyo xulafadiisa ayaa sheegay in waddan kasta oo isku daya inuu kala hor imaado awood militari ah Kuuriyada Waqooyi ay burburin doonto, waxaana sida ay muujiyeen sawirro ay baahisay wakaaladaasi wararka KCNA. dola Tuska ka muuqday qaar ka mid a gantaalaha ugu casrisan ee dalkaasi, kuwaasoo ay ka mid yihiin Wasong 17 oo ah ka ugu weyn ee loo yaqaano ICMB. dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta. halka walaad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. ilaa intuu bilowday dagaalka u dhexeeya dalalka Ruushka iyo Ukraine, waxaa isbedello haba yaraadeen ay ku yimaadeen wada shaqayntii dalka Maraykanka iyo dalal dhowra. maraykanka hormoodka cunaqabateynta ruushka la saaray ayaa doonayay in dalalka dunida oo dhammee dhinaciisa soo maraan si ruushka loo go'doomiyo. hase yeeshee waxaa jira dalal dhowra oo dhanka maraykankan soo marin. dalalkaasi waxaa ku jira dalka sacuudi carabiya iyo dalka baakistaan, gaar ahaan intii uu xilka hayay ra-iisul wasaarihii dhowaan la riday cimraan khan. dhinaca kale, dowladda turkiga oo madaxweyne baiden aanu xilliyadii hore la dhacsanayn sida hogaamiyaheeda erdogan uu waxu wado ayaa hadda isu soo dhowaansho laga dareemayaa. waa kan cabdiqafaar cabdi wardheero arrimaha maraykanka qonale kuna sugan gobolka virginia dalka maraykanka oo ka hadlaya xiriirka maraykanka iyo turkiga kadib dagaalkii ruushka ee dalka ukraine.
turkigu wuxuu lalahaa xiriir fiican buu adeneeta lalahaa oo waa nin xubinna waa ka ahaa muhim ah. marka wax badan baa maaragtay markii arrintaani ay dhacday, khilaafkaas wuxuu soo dhex galay isaga iyo qolyihii kale oo reer galbeedka nato maraykanka iyo ugu horeeyeen iyo reer yurubku. kaasna wuxuu badanaa ku salaysnaa sidii loola tacaali lahaa ruuska in la cambaareeyo oo maaragtay lagu dhaliilo dhibaatada uu meesha ka geystay iyo dagaalka iyo wax lamida. marka cambaareyntaas wuu lasoo daahay inkastoo markii dambe uu sameeyey, waxaana runtii markii dambe guul ay u arkeen oo xoogaa in laysu soo dhowaaday ay noqotay markii uu ka galay droneskii ama dayuuradahan iswada oo ay dagaalka ku galeen ukrainiyiintu, iyo iyadoo moogtahay markii horeba ay islahaayeen maadaama uu nato yahay waa ku gowracan yahay wixii aan samayno, laakiin uu ka lug dambeeriyey. marka waxaad moodaa xiriir shakhsiyan ah oo ka dhexeeyey putin iyo erdogan inuu noqday caqabada ugu weyn oo wixii oo dhan runtii aada u jaah wareerisay markii nato isku dayday inay turkiga dhankooda keento.
waan gartay. dhinaca kale, waxaan ognahay in maraykanku uu wada shaqeyn muddo dheer dalka baakistan kala soo lahaa arrimaha dalka ee dariska yihiin afghanistan. markaad eegto intii xilka hayay ra-iisul wasaarihii hadda la riday cimraan khan, maraykanka iyo baakistan hal meel waxumay wada wadin. waa markan ka hadlayno siyaasadaha ruushka lagula dhaqmayo.
waxay la mid ahayd run ahaantii sida xiriirka ka dhexeeya putin iyo erdogan oo kale, xiriir fiican baa wuxuu ka dhexeeyey prime ministerkii hadda laga qaaday xukunka oo maalin dhaweyn la tuurayey bishan gudaheeda, imran khan, oo aada ay isugu dhowaayeen putin. runtii february markii aada loogu kacsanaa ruuska oo dalalkao dhan unka iyo codaynayeen oo lalahaa hala cambaareeyo ruuska, isagu wuxuuga la joogayba oo shir kula jiray moscow la joogay putin buu la joogay. marka ninkaasaad waxaad moodaa inuu sal u ahaa xiriirka ka dhexeeya pakistan iyo ruuska oo aada isugu dhowaa. ka gadaal markii hadda isaga la riday, waxaad moodaa in runahaantii pakistan militarka maraykanka xukuma, inkastoo ay dimuqraadi tahay oo dadku codeeyaan oo dowladdu ay shacbiya tahay oo sacdigu uu codeeyo, haddana runtii awoodda rasmiga ah pakistan waxay la taallaa ciidamaday la taallaa. marka ciidamada iyo maraykanku aada bay isugu dhowaayeen, inkastoo haddana afghanistan markii laga soo baxay pakistan influenceki ama awooddii ay ku lahayd iyo sidii markii hore aada loogu maaragtay loogu dhowaa uu maraykanku interestigiisii uu iska yaraaday. marka waxyaalahaasoo dhan baa waxay ahaayeen waxyaalihii afagti garaynayay ama wax u geysanayay sida ay ukraine ula tacaalaan pakistaaniyiintu.
waan gartay. dalka sacuudi carabiya isna maraykanka ay weligoodba xulfo soo ahaayeen ayaa xilliyadii dambe, gaar ahaan intii dagaalka ruushka iyo ukraine uu bilaabmay, ayna wada shaqayntooda sidii hore ayna ahayn, iyadoo dhaxalsugaha dalkaasi maxamed bin salmaan uu ka dhaga adeegay codsiyo uga yimid madaxweyne biden.
sidaad xasuusato, markii cunuqabateynta badan la saaray dalka ruuska, waxay ahayd waxyaalihii ugu daraa oo lalahaa ruusku lacag badan baa waxay kasoo gashaa oyalka iyo ama saliidda iyo gaaska uu siiyo reer yurubka. marka cunuqabateyntii waxay keentay in la yareeyo ruuska iyo saliiddoodii, taasaa waxay haddana dhibaato u geysatay reer galbeedka shidaalkiisii. marka waxay aada maraykanku isugu taxallujiyeen inay ka dhaadhiciyaan madaxda sacuudiga inay ilaa iyo 30% ay oyalka ama saliidda ay soo saarayaan oo caalamka usoo saarayaan ay kordhiyaan. aada buu uga dhagaadeegay arrintaas. marka waxay keentay runtii in maraykanku uu kalsoonidii uu ku qabay ay ka yaraato. sacuudiguna wax badan buu tabanayay oo waxay islahaayeen amnigiina iyo weli maraykanku heerkan ka rabnin ma aan gaarin. waxay rabeen sida loo difaacayo maaragtay dalalka naato ku jira oo kale in ayagana loo difaaco oo guarantee noocaas la siiyo ee Mareykankuna diyaar uma ahayn arrintaas. Marka waxaad moodaa inay isku soo aadeen Mareykankii oo baryaya Sacuudiga oo leh kordhiya shidaalkii iyo Sacuudigii oo dhahaya annaguba amniga iyaga masalan Yemen iyo waxyaabahan ka wadna iyo waad ka lug dambeedisay oo sidii ay uga barteen maamulkii Trump uma caawinayn maamulkan hadda Biden. Marka khilaafaad waxaa jiray saas oo dhanka militarka waxyaabihii ay isdhaafsanayeen iyo waxyaabihii ay uga barteen Mareykanku inuu ka caawiyo oo yaraaday iyo isagii oo aada uga dhagaadeekay isagii waxaan ula jeedaa Sacuudiga ee 30% inuu soo saaro taliidii daa'idka inuu kordhiyo suuqa si uu u jabo dhaqaalaha maaragtay si uu u jabo qiimaha shidaalka ee reer galbeedka iyo Mareykankaba. Marka waxyaabahaas oo dhan baa waxay ahaayeen waxyaabihii shakiga weyn gelinayay xiriirka Mareykanka iyo Sacuudiga.
Waan gartay ugu dambeyntii haddaynu eegno Ruushka iyo dagaalka ka wada Ukraine, xaggee hadda wax la marayaan?
Ruushka waxaad moodaa inuu hadda bishan waa tuu bedelay taatikadiisii oo uu ka aada uga daba gurtay oo uga laabtay inuu magaalo madaxda iyo meelihii uu weerarayay oo tooska oo ciidamadii uu Kiev iyo kusoo waday iyo waa kan yareeyey oo xooggiisii oo dhan wuxuu isugu geeyey Donbas iyo dhulkaas uu qabsaday oo Mariupol magaaladii u dambeysay oo hadda wax yar un ay ku hareen. Marka waxaad moodaa in uu aada u bedelay taatikadiisii una ku saleeyey inuu la wareego dhulkaas isku xiraya ilaa iyo Crimea ilaa iyo Donbas oo dhulkaas uu xuduudka uu la leeyahay uuna u diido Ukrainiinta inay access ama ay u yeeshaan ku xirnaadaan badda Black Sea-ga la yiraahdo. Marka intaas hadduu la wareego waxaa la moodaa in hadda uu marka negotiationka iyo wadahadal inuu xoogga saari doono, laakiin waa uu ka daayey arrintii markii hore loo maleynayay inuu bedelayo xukunka Kiev ka dhisan. Marka hadda sidaad ka warqabto waxaa aada ugu qulqulaya madax badan oo galbeedka ka socoto oo shirar badan iyo ku qabanaysa oo kadir asbuucan waxaa joogay madaxda u sareysa Mareykanka xagga militariga iyo diblomaasiyada labadaba. Marka arrintaas waxaad moodaa inay heer gobol ay u bedelantay dagaalkaasi, wixii ka dambeeyana waa la arki doonaa siduu taatikadiisa u bedelo, inkastoo uu weli gantaalihii iyo ku tuuraya magaalooyinka waaweyn oo meelaha qaarkood uu ku ridaya meeshii uu ka dareemo inay ciidamo badan iyo wax isugu aamusanayaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay wada shaqaynta Mareykanka iyo dalal dhowra ay horey saaxiib u ahaayeen oo isbeddel ku yimid kadib dagaalkii Ruushku ku qaaday dalka Ukrain. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere, islamarkaana inoo soo diyaariyey. Haatana aynu kacno dhinaca iyo magaalada Jigjiga. Magaalada Goday ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa maanta booqatay safiirka dowladda Mareykanka u joogta Itoobiya, Tracy Ann Jacobson. Safiirka ayaa Goday kula kulantay madaxweynaha maamulka Soomaalida Itoobiya, Mustafa Maxamed Cumar. Kulanka ayaa lagu soo warramayaa in lagaga hadlay xaaladda abaarta iyo weliba sidii gurmad loogu fidin lahaa dadka ay abaartu saameysay. Warbixintan waxaa Jigjiga nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Wafdigan ka socday safaaradda uu Mareykanku ku leeyahay magaalada Addis Ababa oo maanta soo gaaray magaalada Goday ayaa ujeedada socdaalkooda waxa uu ahaa siday ugu kuurageli lahaayeen dadaalada socda ee wax lagaga qabanayo abaarta baaxadda leh ee deegaanka Soomaalida. Wafdigan ayuu hogaaminaysay dajiraha Mareykanka u fadhida Itoobiya, Ambassador Tracy Ann Jacobson, ayaa kulan ay warbaahinta bannaanka ka joogtay la qaadatay mas-uuliyiinta deegaanka Soomaalida. Haddaba markii kulankaasi soo dhammaaday ayaa waxyaabaha ka soo baxay waxaa warfideenada la wadaagay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. Wuxuu madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar uu danjiraha uga mahadnaqay sida booqashadeeda ay ku timaadday magaalada Goday, islamarkaana waxa uu warbixin ka siiyey sida ay abaartu u saameysay dadka xoolaha, isaga oo sheegay in abaartani ay ahayd tii ugu xumayd ee deegaanka soo marta muddo 40 sano laga joogo.
We are very pleased to host Ambassador Tracy Ann Jacobson, the Ambassador of the United States of America to Ethiopia, to Somali region in Goday. The ambassador has come to assess the drought situation and way forward.
Aad baan ugu faraxsanahay inaan gobolka Soomaalida ku soo dhaweyno safiirka Mareykanka u jooga Itoobiya. Safiirku waxa uu u yimid si uu nooga caawiyo xaaladda abaarta ee jirta. waxaanu hore u sii soconaynaa sidii aan uga wada shaqayn lahayn caqabadaha dhinaca bini'aadamnimo ee ka jira deegaanka. Mudane Safiir, soo dhowow, waan ku faraxsanahay imaatinkaaga. Waan ku mahadcelinayaa taageerada ay dowladda Mareykanku siinayso Itoobiya xilli aad loogu baahan yahay oo ay qalalaaso iyo abaaro jiraan. Hay-adda USAID waxay ka mid tahay hay-adaha qaaraanbixiyaasha ah ee ugu waaweyn ee na garab taagnaa. Waanu idinka rajaynaynaa taageero iyo wada shaqayn intaa kasii badan. Abaarta deegaanka iyo Soomaaliyaba ku dhufatay sanadkan waa tii ugu darneyd ee soo marta muddo 14 sannadood ah.
We look forward for more of more collaboration with you. The drought in the Somali region this year has been one of the worst seen in the last 40 years.
Madaxweynaha waxa uu tilmaamay in booqashada mas'uuliyiinta ka socday safaaradda Mareykanka ay wax weyn ka tari doonto dadaalada la wado ee la tacaalida abaaraha, isla markaana uu rajaynayo inuu sii xoogaysto iskaashiga labada dhinac. Geesteeda, safiirka Mareykanka oo fadhida Itoobiya oo booqashadeeda maanta guday ku soo gaartay ayaa sheegtay in ujeedadu ay ahayd siday u kuura geli lahaayeen baaxadda abaarta deegaanka Soomaalida, siday u saameysay nolosha bulshada iyo siday u socdaan dadaalada lagula tacaalayo iyo weliba dadka ka soo kabanaya abaarta. Waxa ayna sheegtay in dowladda Mareykanka ay mar walba tahay midda taageerada ugu badan siinaysa wax ka qabashada saameynta abaaraha.
We are here to learn, to assess, and to talk about how we can collaborate collectively to meet this incredible challenge.
Waxaanu halkan joognaa inaanu ogaano oo qiimeyno oo aanu wada jir uga wada hadalno sidii aan wax uga qaban lahayn xaaladan adag ee ay keentay abaartii ugu darnayd in ka badan 10 sano. Shalayna waxaan maqlay inay tahay meelaha qaarna ay noqon karto abaartii ugu darnayd ee soo marta 100 sano. Si kastoo ay tahay, noloshii halis bay ku jirtaa. Waxaanu u nimid inaanu ka caawino wixii karaankayaga ah. Mareykankuna waa qaaraan bixiyaha ugu weyn ee indhaha caalamka ku soo jeediya wixii loo baahan yahayna ka caawiya gobolkan weyn ee Soomaalida.
And we're here to help however we can.
Si kastaba ha ahaatee, inkastoo qeybo badan oo ka mid ah deegaanka Soomaalida ay ka urteen roobkii guga oo waqtigooda soo daahay, waxaa weli muuqata raadka ay reebtay abaarta, isla markaana ku reebtay bulshada iyadoo ay dhici karto roobkan hadda da'aya qudhoodu inay keensan karaan khasaaro. Maxaa aad xumaan gaata VOA magaalada Guday.
Haatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinkan dambe. Dad fara badan oo dhalinyaro u badnaa oo wadamada Yurub u taariibayay oo lagu soo celiyey wadamada Waqooyiga Afrika iyo qaar ka mid ah qaaradaas Yurub, qaar lagu xirxiray dibadaha, walow ay jiraan dad waalidiin ah iyo caruurtooda oo weli ku hamiyeya sidii ay Afrika uga hayaami lahaayeen qaxooti ugu noqon lahaayeen wadamada Yurub oo haatan la sheegayo shaqooyinku in aanay sidii hore ahayn. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Calasow, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Marka waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Ibraahim.
Yaasin, waad mahadsantahay adiga saaxiibka, waan salaamaya. Runtii waa dhibaato jirta oo tan iyo burburkii way socotay, laakiin haddan baryahan aad bay u soo cusboonaatay oo waxaa jirta xataa iyagoo Afrikadan jooga inay dib usii tahriibaan. Marka hore tahriib ay soo galaan, hadana tahriib kale kusii jiraan. Marka anigu waxaan aaminsanahay kuna boorin lahaa dhalinyarada in la joogo waddanka wax la gashado. Maanta waddankeena ay noo baahan waddanka awoodda koowaad ee waddanku leeyahay inay dhalinyaro tahay. Marka dhalinyaradu inay waddankooda ku nagaadaan, meesha keliya wax kala soo bixi karaana inay waddanka taybaanan u aaminsanahay. Markaas taasan dhiirigelinayaa.
Maxamuud Maxamed Calasow,
dhibaato jirta ayaa dhalinyarada ay u tahriibaan. Dhalinyarada waxay waayeen kuwa gudaha joogay wixii ay barteen inay wax ku waayeen, oo dad Yurub iyo Amerika ka soo noqday oo baasaboorragad guudan wata ay wixoodii oo dhan kala wareegeen. Haddii ay maqaayad furan lahaayeen lagala wareegay, haddii ay dukaamo samaysan lahaayeen lagala wareegay, haddii xataa ay caano ka shaqaysan lahaayeen lagala wareegay, meel ay qabtaan ay la'yihiin. Marka waxay go'aan ku gaareen inay maaragtay tahriibaan oo ay Yurub aadaan oo Amerika ay aadaan oo ay noqdaan ayaguna rag baasaboorra leh baasaboodka soomaaliga meelaad ku tii karta ma leh, wax aqoonsana ma jiraan, marka waxay rabaan nolol wanaagsan iyo ilbaxnimo iyo waxbarasho inay ka soo helaan Yurub. Waxay u aadayaan
weli colaado iyo deganaansho la'aan ayaa ka jirta oo waxay door bidayaan noloshaa dibadda. Miyaanay taasi kuu muuqan?
Yasin, horta waxay tahay waddanku qof waliba meesha Ilaahay ku beeray buu isagu leeyahay baa jirta. Laba huraanbay tiraa Soomaalidu waxay isu jiraan. Maanta meesha aanad haddaad banaan ka seexato naftaada u cabsanayn amaad xoolahaaga u cabsanayn amaanad shikiinano macnaha wax uun dibadda kaaga imaadaanad ka cabsanayn waa dalkeenii hooyo. Marka anugu waxaan leeyahay dalka aad u hayaamaysaan dad baa sidaa ka dhigtay, innaga haddii ay dadkii naga waaweynaa waddankan ay khiribeen, maanta innagaa wax u baran. Aqoonta maanta Soomaaliyeed adduunka aqoonta taalloo dhan, meesha geeska gees adduunka meeshaad joogto, meeshaad doonto joog aqoonta taalla, waxaad ku baran kartaa qaab online. Soomaaliyana jaamacadaha ugu badan baa maanta yaalla deegaanada guud ahaan deegaanada Soomaaliduna maanta ma wada odhan karnaa midaraha ka jirta, taasna innaga unbaa ka saari karnaa, cid inoo maqani ma jirto. Haddaanu innagu yacno waddankaasi waddan inooma noqonayo.
Waa tahay adaso guryihii baa la gadayaa oo waxaad arkaysaa intii yarayd ee dalkii ku hartay oo weli dadkii ay dibadda caruurtii u sii dirayaan, ma waanay dhibaatadaasi kuu muuqan intii dalkooda ay ku kalsoonaan lahaayeen?
Maya, aniga dhibaatada ima muuqato. Aniga waxaan taageersanahay in dibadaha la aado oo wax fiican laga soo fahmo, waxna laga barto. Maxaa yeele kuwan dadka dhahaya lasoo celiya ee Yurub iyo Ameerika uga daba tegay, ayaga naftirkooda ayaa carada ka yimid oo meel walba taagan oo dadkii lu goynaayo oo intay sawirro beebeena iyo waxaan jirin u dhigaan meel ayay maaragtay ayay leeyihiin maaragtay dadkii soo noqda waddankiina waa nabad. Waxaad aragtaa muuqda waxaa lagu hoos jiraa dhagxaan waaweyn, maxaa dadka beenta loogu sheegayaa, ayaga ayaanan nolol haynin. waxa weeye Yaasiin, midda kale Soomaalidu shan waddan ayay kala tahay. Alxamdulilah, Soomaaliya hal waddanka Soomaalida, Soomaalida hal waddanka ma dhexay, yaanan lagu laasimin dadka Soomaaliya inay wada aadaan kulligood. Kenya Soomaali degan tahay alxamdulilah, waa kan anagu Kenyan joognaa maanta, waa waddankayna hooyo, wax dhibana kuma qabno. Itoobiya rag baa degan, ragna Jabuuti ay degan, waxba dadka yaan la dhihin Soomaaliya uun aade hal la yidhaaho Soomaalida meel kasta ay degan tahay wixiina ku qabsada, yaan hal waddan sanka laga soo gelin dadka.
Cali, waxaad arkaysaa in dad fara badani ay dibadaha ka soo laabanayaan oo baasaboora haystaan oo ay shaqooyin haystaan oo markay doonaan ay caafimaadkii iyo waxyaaba badan oo insuranis ama caymis ay ku jiraan, dhalinyaradu inay waxaa raadinayaan malaga yaaba Cali?
Horta wixii la raadinaya waa lagu soo hungoobay. Waxaad garanaysaa maanta inta badan dee in yaroo ka mida mooyaane intooda badan waxaan warqadaha sharciyada ay haystaan ka ahayn oo ay kala soo noqdeen ma jirto. Nolosha dadka waddanada iskalihi noloshu waa isku sargo-aanta. aan ka soo qaadna bal tusaale aan bixino, ninka 4,000 dollar ama 5,000 dollar ku shaqeeya Maraykan jooga ama Ingiriis jooga aynu ka soo qaadno iyo 500 dollar Soomaaliya ku haystaay, noloshooda isku sargo-aanta. Sabab dheh, inta gaariga insuransi kaga baxaysa inta guri kale ka baxsa marka la isku celceliyo, waxaba dheer weliba inta qoys iyo qaraabo aanad xataa dad aanad awal hore ku aqoonin kusoo wacayaan inaad maal intaad kasbato aad wax ka samayso. Adduunka waxa loo socdaa un horta ugu badnaan waa un kasbasho iyo qoys iyo nolol sida loo abuuro. Intaana waxaan leeyahay ninka Soomaali dalka hooye maanta dadka waynu naqaanaa xamar deegaanada Soomaalida oo dhan, waxba Soomaaliya inaan gooniba u sheegin Jigjiga, xamar, Hargeysa, meel kasta dadka hantida ku haysta maanta waxay u badan tahay waddanka gudihiisa ka sameeyey.
Waa tacaalo soo ammaanka iyo xasiloonida dalka Soomaaliya ka jirta marka loo barbardhigo wadamada dibadda ee dhalinyaradu waa la laynayaa, waa la dilayaa, xabsiyay ku jiraan. Waxaa miyaad dhiirigelinaysaa inay dibadda sii aadaan?
Way dhiirigelintaa kala laba waxa weeye, aniga waxaan taageersanahay inay dibadda aadaan, wax ka soo bartaan, kana shaqaystaan. Wiilashu waa aniga soo bilaabo, shaqana ma haystaan, waxay ku guursadaan ma haystaan, wax ay maaragta noloshiyo dhamma cariiri ku noqoto waa lagu cariiriyo. Niman baa saboora wata maaragta gidgidiidan ama cagaaran ayaa wixii oo dhan la wareegay. Marka ma waxay leeyihiin ayaga waddanka wax ku barto sii joogay, dad wada ajaaniba ayaa waddankii wareerinaya oo Soomaali sheeganaya. Anigu ninkii waxaan leeyahay baasaboor hadduu qaato ajnabi inuu yahan buu haystaa. Marka waxoodii dad ajaanibaho Soomaali sheeganaya ayaa la tegay. Waxaan qabaa marka aniga inay meel walba hadday doonaan Kenyadan ba ha yimaadiin, inay meel walba geli karaan, ay ka shaqaysan karaan, tigina karaan, waxba Soomaaliya dadkayaan lagu jajuubin. Soomaaliyana sideeda dhibaato weyn baa ka jirta oo aan fiicnayn.
diyaarna uma aha ragga aniga hadda iyo ilamidka inay soomaaliya wax ku darsadaan. ugu dambeyntii Cali Cabdi Ibraahim, maxaad xal u aragtaa?
ana xal waxaan u arkaa waxa aniga ii cad oon arkaya dadka maanta magaca sameynaya ee hantida sameynaya ee nolosha sameeyay ee nolosha heerka gaadhay in tusaalayaal usoo wada qaadan karno aan naqaano dhammaan dalkay ka sameeyeen wax qurbayaala ma jiraan. mar haddayna jirin wax qurbayaaloon maanta tan tusaale usoo qaadan karna aan joogno iyo inan ka sirshaysaba waxaan leeyahay lama huraan waa caws jiilaal dhulka ha lagu nagaado. haddaad caawa laba dollar xamar ku hesha ama Hargeysa ku hesha ama Jigjiga ku hesha ama Jabuuti ku hesho ama aad Garissa ku hesha waxay ka qiimo badan yihiin inaad boqolaal kun ku hesho, sababtoo ah meeshaad doontaad seexaan karaysaa dadkaagii ehelkaagii baad la joogtaa. waanan ognahay taasaano
xaliso. haddaba haddii aad leedahay dadku hal guuro oo dibada hal la aado, maxaad xal u aragtaa?
aniga xal waxaan u arkaa in runta loo soo noqdo. dadkan hadday dibad aadayaan iyo meeshay rabaan marayaan waa inaan la dabagelino ay ka daayaan nimanka dowladaha sheegana iyagoo fashilmay waxna u qaban waaya dadkooda. soomaalina waxa weeye afka ka dhexeeya, waddanna kama dhexeeyo. dadkayaan afka la gelin soomaaliyana dadka afka loo wada gelin. soomaalida siday u kala degantaha u kala deganaa.
abayadu mahadsantahay. kuwaasi waxay ahaayeen Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Cali Sowd oo labaduba jooga magaalada Nairobi. doodii gaabneed intaa hilo joogto kuntayna mar kale ku kulmi doonna haddii Ilaahay raali karo. sidaa iyo nabadgelyo.
doodaasi gaabanna waxay nala socodsiinayay Yaasiin Ciise Wardheere. gabagabadii bayna ku dhownaya haatanna war haatanna soo gaaray aan idiin gudmaro. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay inuu ogolaaday in ciidamada midowga Afrika ay la wareegaan amniga teendhada Afisioni ee ay berri ka dhici doonto doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka. isla goobtaasi ayaa sidoo kale lagu qaban doonaa doorashada madaxweyne oo aan weli la shaacin waqtiga la qabanayo. ra-iisul wasaaraha ayaa tallaabadan ku sababeeyey caqabado dhinaca amniga oo haysta dhammaystirka doorashada. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in guddoomiyaha kumeelgaarka ah ee aqalka hoose Cabdisalaan Daban Caada uu diyaarin doono liiska xildhibaanada galaya teendhada, liiskaasi kadibna loo gudbin doono ciidamada midowga Afrika. guddoomiyaha kumeelgaarka ayaa shalay sheegay in taliska booliisku ay ka hor istaageen inay teendhada ku dhaariyaan xildhibaanada lagu doortay ceelwaaq, eeda intaasi oo taliyaha booliiskuna uu beeniyey. haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada qasiidadan ay qaadayso fanaanada Saare Axmed Jaamac.
Allah
qasidadaas ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddi caawiya dunida v o a da kasoo gaadhaysa washington tan iyo kulanta dambe dhammaantiinba waxaan idin leeyahay meel kasta aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo